Ongietorri gonekin ero berora.
Antxeta irritik, zuzen, zuzenean. Otsaiak 18ko astean gaude, karnabalak pasatuta batzuentzako, otolosan oraindik estiratzen jarraitzen duzu,
Bai, nik uste ez dakit estiratzen, baina agian oraindik resaka, segura eski,
bai, hori,
baina gehiago gongo dela.
Izango dute. Eta gu, ba, hori xe, gure asteburu karnabaleskoa pasatu dugu, San Valentinekin batera.
Bai, lehenko asteburuan gauza asko gondia.
Bai.
Lujuriaren gauek, baina San Valentina tarteko, uia, mazten asketak.
Bueno, eta Ainara heltzen den bitartean, hementxe Oiana eta Miren gaude. Zintxo, puntual. Bakizu hemen, 8:00 hasi behar dugunez, ba, hasi gara. Eta gero etorriko da, Ainara etorriko da beranduxeago. Eta bueno, ba, bitartean azaldu aldiegu, ez da, gure entzulei zer izango dugun gaurkoan, edo bueno, ze ekarri dugun
bai,
programara.
Bai, nagusi moduan, bueno, kaso enten zuk Oiana ekarri duzun... Bueno, karte polit batzu, ba, orain dela, ja, bi aste.
Bai, duela bi aste.
Bi aste Irunen aztian egontzen itzaldi baten inguruan, Kurdistan gogoraren inguruan, ba, antxe egontzen gure Oiana, eta...
Bai, ba, Carlos Zurutuza, entzuten, egia esan aukera polita izan zen, Irungo askapenak antolatutako hitzaldia izan zen, eta ba justo, duela bi asteko saioan hitz egiten genuen, ba Kurdistanen inguruan hitz egin bar genuela, ba Koban irenata, eta justo izan zen, hortik ba pare bat egunetara, pixkat gehixiago, Carlos Zurutuza egon zela Irunen, eta beraz, bueno, ba ustut, aprobetsatu genuen, bertan egoteko, grabagailua eraman, eta bueno, hitzaldiko zenbait korte. Ekarri ditugu ona, ba, egoera, bueno, pixka eta saltzen dutenak, zein aldaketa egon den, eta ba, bueno, ba, gu beti bezala horren gainean tertulianatuko dugu, horretarako, bai gaude hemen.
Bai, eta gero, ba, ipatu izugu, bezala saioaren hasieran, ba, hori, San Valentina izan dugu hortik, eta, bueno, gero horrekin batera, bueno, 50 sombras de Greyren super ultra mega estrenoa izan da, eta egun berarekin kointziditu arazi dutena, kasualitatez.
Oh.
Eta, bueno, horren ingurun ere, pixka, ba, bakizute, guri saltxatza guztetze egunez, eta dena hankaz gora jartzea, ba, ipotuko dugu horren ingurun ere, ez dut zer. Uh-huh. Oi, ba.
Bai, eta, bueno, ba, ni abestitxo bat bilatzen dudan bitartean, zer mei gehiago esan dezakezu.
Eta... Eta gero hori, ba, bueno, bai bergoraraztean, ze agian azkeneko saioetan pixka taztuta daukat nire sekretaria papera, eta ba, bergoraraztearena gure elbide elektronikoa gonekin abildua@gmail.com dela, Facebooken ere bagaudela, Twitterren ere bai, gonekin jarrizkero agertuko gara. Eta adibidez, kasuntan, inauteritan zertaz mozerratu zaiten jakitea, asko gustatuko lehitzaiguk,
Ba, pila bat.
Bai, pila. Bai, eta ba, laurren gurterako igual ideiak ere hartzen ditugu hortik. Mm-mm. Baina nola gauza bereziak imaituzue, edo San Valentinian inguruko zuen iritzia zin den, horrelako gauzatxoak jarri gori, eta gori hori kristen ilusia egiten digu jasotzea, eta gero hemendik botatzea, ba, superinteresgarria ere bai. Osa,
claro, eta Twitterren ere bai, badakizue bagaudela, abildua gonekin izenarekin, hain simple eta inerraz.
Hoixe bera.
Idatzi guzue. Miren hemen zegoen barra egiten zenari nintzen, aurpegi erraroa jartzen, ez da?
Gustatzen pila bat, oianak zerbait irakurtzen nahi denen, nola, esprosatzen dituzun, irakurtzen dituzunaren errekzio guztiak. Denegon kristalean mestaletik, denegon, zik kristo, me dau da. La musikarekin, gaiak dituzu bigozak aldi berean, den murua mugitzen nola abestiarekin, super gustara eta besten, baina bat batean egiten zuen, arribera ikurru bat, nola.
Bueno, aparte abestia oso polita dela, entzunion, justo, bueno, abestia Carnival izena du, The Cardigans talde mitikoaren abestia da, justo aurrekoan, entzunion orain ez aterako bere izena, kaguna letxe. Bueno, berdin dut. Hitz egingo dut besteaz eta kontua da Twitterren hemen nenbilela, aipatu dugula Twitterren begiratu algaituztela eta idatzi aldi gutela.
Bai.
Eta desastre batzu garela ere bai aitortu behar dugu. Ba hor, idazten dugu eta gero ba hor geratzen da, ez? Eta ba sartu naiz eta 100 notifikazio genituen. Ja, imaginatu duela zenbatetik ez ginen sartzen bertan. Eta ba oso polita geneukan notifikazio bat, bueno, asteburukoa, ostiralekoa, irratiaren munduko eguna zen, ostiralean. Eta bueno, FF bada Twitterren horrelako hashtag bat dela Friday following edo horlako zerbait, bueno, jendeak gomendatzen zaitu zu jarraitzea edo, ez? Eta Ganemos Feminismosek idatzi du, ba, irratiaren nazioarteko egun honetan podcast feministei FF egiten diela, eta gu aipatu gaitu, Radio Clara aipatu du, Mujeres Libertarias, Mezclate Conmigo, Limón Revoltoso, eta Ion Radio, eta bueno, ba, ba, postekoa da, ez? Ikustea, ba, bagabiltzala, Espainiar Estatuan ere badabiltzala horretan, kolegia pilo bat ditugula, hortik eta hemendik, eta joe, ba, baizu, polita, polita da. Horra gutaz gogoratzea. Eta, claro, pues hemen emozionatu naiz, eta ez diren morarik eman da, Carlos Zurutuzaren podcastak sartzeko, así que besta besti bat entzuko, eta jarri goitut, bale?
Bale, bale, juhu!
Ke horror. She leads a lonely life. She leads a lonely life. When she woke up late in the morning light, and the day had just begun, she opened up her eyes and thought, she's gone tomorrow, boy, all that she
Bueno, kalean zer ikusten zan, ba, pentsa ez zina, ez, debate politiko bat, karo, Siriako kurduen artean badaude PKK zaleak, baina badaude beste batzuk, Siriako kurdua dienak eta beste ideologi bat daukatenak ez. Itezian mitinak aire zabalean, kurdu eraz, jende asko biltzen zan, ja, beldurri gabe. Era. Eskolak, kurdu erazko eskolak, lehenbiziko aldiz, Siriako, Sirian, eh? Orduan, Bolondres egin dago liburua, Turkiatik ekarretako liburua, Bolondres, zera, irakasle Bolondresak, oso oso politia zen. Oituta nao, toki oso, oso itxusieta juten, minio, hau benetan emozionantea zen. Egunero, zen oso oso pozarria ez. Eskola bat martxan, eta gana Bolondresak. Eta alderdi politikoak erekite ikuste...
This is something special.
Orduan, pilpilea zion dana. Emakumeen aldeko zentroak, emakumeak babesteko. Eta hau gustatzen zaiz, hemen ikusten zaiguzte emakume hijabekin, beloekin, eta beste hau bat, batzu musulmanak, besteak ez. Minio helburu bera zen, ez? Gizarte zibila eraikitzea eta batez ere hainbeste sufritutako emakumeak babeste. Ez zen mi hasi naiz.
Bueno, hor entzuten zenuten, barkatu interferentzien gatik, pixkat liatu dut hor. Lau gauza batera egitea kostatzen zaigu oraindik eta tira. Bueno, hortxe zenuten Carlos Zurutuza, esan dizugun moduan, baitzaldiko kortetxo bat, ez? Eta bertan, ba, azaltzen ari da edo kontestuan jartzen zaituztet, ideia da, bueno, hasieran komentatu zigula bertan bildu ginenei, Siriako kurduek nolako garapena izan duten, ba, azken urte hauetan zehar, ez? Eta ba, berak aipatzen du, ba, nola, pixkat, udaberri arabiarrak baino lehen, Siriako kurdoen egoera oso egoera gogorra zela, berak aipatzen zuen, bueno, ba, pertsona hauek maktum bezala izendatzen zituztela, oda ezer eza izango litzateke itzulpena, ideia bat egiteko ez zeukaten paperik, ez zeuden inon erregistratuta, ez, eta abandonatuta zeuden, errefuxiatu zelei batzuetan, horrela pixkat, bueno, hori, ez, guztiz abandonatuta. Eta zer gertatzen da, ba, udaberri arabiarrak bezala ezagutu ditugun, ba, borroka guzti horiekin edo, bueno, ba, alaxaden kontra ere altxatzen direla, eta gerra bat ematen hasten da, ez? Eta, bueno, ba, berak ikusi zuen, ba, ez zeukala kurdoak zeuden herrialde horietan, bueno, ba, borroka egitea ez duela merezi kurduek beraiek ez dutelako alaxaden kontra borrokatuko ez da besten alde ere. Orduan, bilakatzen zen horlako zona, komilen artean esan dezakegu, neutro bat edo. Bueno, ezagut baden hitz egokia horrela saltza, baina bueno, ideia bat egin dezazuen. Eta orduan, ba, garaira arte zapalduak zeuden horiek, ba, oraintxe entzun dugun hori, ez? Antolatzen hasi ziren, haien artean biltzen hasi ziren, ez egoen beldurrik, nortzuk ziren adirazteko, ez, eskolak antolatzen hasi ziren kurdueraz, kriston mugimendua herrietan, eta orduan hor sortzen da, Abdulao Kalanek aipatu izan duen, bueno, azken urteetan bixat, ba, kurdoen askapenaren inguruan lanean dabiltzanak, bai PKK, bai PID edo, bueno, horrelako elkarte ezberdinek, ba, sortzen dituzte autogobernu demokratikoak. Autogobernu demokratikoak dira, justo, Siriako iparraldean, sortzen diren hiru kantoi, horien artean Kobani dago, horren inguruan eta horregatik ekarri dugu hau, ez? Eta bertan, ba, esandakoa gertatzen hasten da, ez? Eta herria lantzen edo lanean hasten da, eta herria berak gobernatzen du modu batean, ba, kantoi horiek edo. Eta, bueno, itzaldiko beste zati bat jarriko dugu, guk bere garaian, ba, bonegatik ekarri genuelako ere, ba, nire Irazabal eta Samara Belte, ba, ona.
Bueno, emakumeak borroka. Honekin ere, badirudi moda bat egon dala, ez azkeneko hilabete honetan zenbat umari emakume erratlari ikusik jo, bueno, nik beti esaten dut. Emakume kurduak, kurduek, damazkite, oita marrute, borrokatzen, kandile, mendile, ez da gaur egungo kontua. Duela gutxi bat eleporatzen zian, jo, eske pute zehar roxa gara, eta ez ez du emakume erratlarien inguruan hitz egiten. Eske ez dit atentzio ere ematen, emakume erratlari bat ikustea. Eta agian indako nuke, baina sasoi baten indun, eske gaur egun emakume gerlari bat ikustea Rosaban da munduko gauzarik normalena eta beraiek ere ez dizu esango nahi zute emakumeen inguruko historia bat beste historia batzuk eskaintzea eskaini eta ez dizu baina emakumeena oso normal duta daukatea.
Bueno, hori ez, hori bazen ere aipatzen genuena bai Samararekin eta bai Anerekin bazkenean urte luzetako borroka baten ondorio dela gaur egunen hainbeste emakume gerrillari ikustea eta ez dela kasualidadea, ez?
Bai, eta hori aipatu genuen, ez? Igual pixkat bai aldatu dena da beraiekiko ikuspuntua, ez?
Hori da.
Igual aldaera hondiena izan duela, orain dela urte gutxi arte, ba beste terrorista batzuk gehiago ziala eta orain bat batean ematen du iraultzaren simbolo edo bilakatu nahi dituztela edo pozgarria guztiz, baina bari, ze erabilera egiten dugun, ez? Gauza berdinaz, nahi dugunean, interesatzen zaigunean, ba, aldatzen dugu dena.
Begira, zer esaten duen ondoren.
Eta, pentsatu behar dezute, kogoniko kontua dela eta kanpoko laguntza, edo kanpoko pertsetzioa asko aldatu da kurduekiko. Gualen biziko aldiz, esaten ari da, planteatzen ari da, igual PKK terroristen zerrendatik desagertzen dela. Eta gure hori izan giltzatek esetula, horrela zauzua. Eta pentsatu behar dezute, gaur ere Kobanin kurduek mendebaldeko laguntza jaso dutela airez, lurrez, hori guztietatik. Orduan, claro, Turkia, Iran eta Siria eta Iraki ba, kontua horretzai asko gustatzen.
Aipatzen zen nahi zuzen, ez? Orain arte terrorista moduan izendatuak izan diren horiek terroristen zerrendatik kentzeko pentsatzen ari dira nolako erabilera egiten dugun, interesatzen zaigunean ja badira, ez? Gure etxaien kontra borrokatzen duten horiek, ez? Eta, baina noski hori da, Karlo Zurutuzak aipatzen zuena, hori Iraken, Iranen, Sirian, hau da, kurduak bizi diren herrialde horietan Turkian, ez da bat ere gustatzen, zergatik indarra hartu dutelako, autogoberno hoiek eraikitzen ari direlako, ez, eta azkenean beraien autonomia lantzen ari direlako, ez, eta hor ba, itzaldian bertan egon zen eztabaidetako bat, edo galdera askoetako bat, zen baina kurdek ez aldute nahi independentzia, ez da aldute nahi beraien estatu propio. Eta aipatzen zuen, Carlosek, bueno, ba, momentu honetan ez dela beraiek aldarrikatzen duten, ez? Momentu honetan aldarrikatzen dituztela autogobernu demokratiko hiek geroz eta txikiago, geroz eta demokratikoagoa dela uste dutela. Estatuari hartzen diotela oso kutsu erreakzionarioa gaur egunean, eta beraz ez daukatela arazorik Turkian, Iranen, Iraken egoteko haien autonomia hori garatu ezaketen momentuan, noski. Egoera ez da hori. Sirian eman da, ba, gatazka baten erdian daudelako, eta beraz, ba, hor garatu alizan zuten hori, pare bat urtez, ba, bueno, orain, ba, Estatu Islamikoa agertu aurretik, ez? Eta Estatu Islamikoaren inguruan, bueno, ideiatxo batzuk eman zituen, izan zen, gero, baitzaldiaren beste parte handi bat eta galderen parte handi bat, ez? Ba zelburu zituzten ondik zetozen zen azkenean, bueno, ipatu izan dugu, ez? Karo, gauza bada guri komunikabidetatik etortzen zaigun informazioa, baina gero benetan ote da hori Estatu Islamikoa, bueno, zer da, eta non daude, zen badira, horren inguruan, galdera ugari, atera ziren.
Orduan, karo, Estatu Islamikoak burruka dauka, bai kurduekin, bai arabiar matxinoekin, bai anaia musulmanekin, bai asadekin, bai txigitekin, karo, egun batetik bestea sortu da, beste entitate bat, ez? Transestatala dala. Ez da Siria barruan, bakarrik, Siria eta Irak arte. Ikus moldea asko aldatu da, ez? Leheno, buruan gendun Al-Qaeda, ez? Al-Qaeda bai, da, bueno, fantasma bat aldian behin agertzen dana, sekulako atentatu egiten dute ezakin hor, eta ez harritera duten dira. Baina hon estrategia oso ezberdina hauek gelditzea etorri dira. Osea, beraien lurralde dakate. Orduan, bueno, oso harri da.
transestatala, ez? Eta, bueno, ba, momento hauetan, Irak eta Siriaren artean kokatzen diren bi lurralde horietan kokatzen direla, ez? Eta ba hori izaera transestatal hori daukatela eta bueno, berak bai aipatzen zuen, ez? Ba helburu hasiera batean bazela honda hartu, ez? Aliketa espazio gehien, baina nondik datoz, zer da, Estatu Islamikoa, entzun izan da, Estatu Batuetatik sortzen deiren talde batzu dira, ez? Bueno, ba, Karol Zurutuzak esan zuen baietz. Laborategiko esperimentua eskuetatik joan zaiena.
Hombre, nik uste eta bizan gala, laborategiko esperimentu bat eskuetatik joan zaiena. Ze, gertak hasi zenean, 2008an, 2008an, anginan gutxi batzuk kontatzen, nola sartzen diren jihadistak eta terrorista hauek Turkiatik Siriara. Eta jende guztia beste aldera begiratzen zuen. Eta alako baten ja, bilakatu zen musto bat, ez? Alako baten jende guztia konturatu zen, eskuetatik aldindako zerbait zala, ez? Ba, bai, laborategi indeta, minago kontrolatzen da, alkaerakin zer bindadenekin, bau, zer gertatu zen, ez? Beraiek entenatu Afganistanen borrokatzeko, eta gero, behar beste bide bat antuzun. Eta nik uste eta hor kontu bera da. Beste elburutako bat uste zala, hemen anabaz kontrolatu bat izatea, ahultzeko bai Siria eta bai Ira. Anabaza kontrola ezin da, kaosa ezin duzu kontrolatu, ezin duzu bat. Horne izten da puntu bat, non? Estatu Islamikoa Erbileko Erbilgo atetan dazkazun, eta Erbilen zuk interes petrolifio mordo bat dazkazun. Orduan horrei eten bat jarri bat zaio.
Ben hori ez, eskuetatik jun zaiena, eta azkenan modu batean bilatzen zuela anabaz bat sortza espazio horretan, pues betikoa, petrolioak daukan, ba, behar izan hori, Estatu Batuek petroliarekiko dauketen ba behar izan hori asetzeko, eta batez ere berak aipatzen zuena zen Iranen sartzeko helburua zuela guztiz, ez? Azkenan inoiz ez dutela lortu bertara sartzea eta hori dela haien puntu gorena, ez? Edo haien, zagit, enklabea.
Helburua, ez?
Hori da. Eta gero ere aipatu zuen Iranen badaudela kurdoak eta beraien inguruan ez dakigula ezer, oso bueno, zaiaia ezinezkoa dela Iranera sartzea, jakiteko zegoeratan bizi diren, baina bueno, heltzen diren albisteak ba oso txarrak direla, oso egoera txarretan daudela, ez? Aipatu dugulen Sirian nola zeuden movida guztia baino lehen. Eta, bueno, aipatzen zuen, bueno, maten duela, Iranen okerrago daudela oraindik, ez? Eta orduan, bueno, bada, kezka bat, ez azkenean Kurdistanen ere bai, segun non erorizaren ere, naiz eta estatu edo herrizapaldu bat izan, ba, oso ezberdina dela, ez? Batean edo bestean egitea. Eta, bueno, galdetu genion, guk aprobetxatu genuen zen gu bazen gure asmoa, ez, jakitea ospatzen ari zen Kobaniren garaipena kurduen aldetik, gerrilaren aldetik, IPG-ren aldetik eta galdera izan zen, bueno, zer irabazi dute edo nora pixkatu lertzeko, ez, gerra taktika hauetan eta gainera gerra oso Lehen mundu gerra ematen duela, ez? Horrela, trintxeretan ematen den zerbait dela, kara-kara bat esango genuke, ez? Orduan, atzera jundirenean, zer da atzera joatea? Laukale atzera, nora? Eta, hauxe, erantzun zuen.
Karo, Kobani da hiri bat. Nio, Kobani distritua asko zehon dira, ba? Orduan, herria egenak momentuz beraien eskutan da, ba? Horren, Kobanitik ospain dute, nio jarretzen dute hemen. Eta epatu ez duna, lehen mundu garrako eskema da, osea, lubakia dira. Lubakiak ikuste dituzu bat hemen, eta 200 metrora bestea. Eta bakoitzak bere banderakin, eta esan dezu, jo. Eta duela gutu duteko irudia, naten du.
Horixe,
bera, ez da?
Beraz eskualdean daudela, oraindik ere. Iria bazela, ez? Irabazi beharreko enklabe bat, bezala gainera mugan dagoen hiri bada, orduan, bazen hiri garrantzitsu bat, Eta orduan irabazi dutena dela hiria, baina eskualdean egoten jarraitzen duela. Estatu Islamikoak eta oraindik ere, bueno, ba bere indarrak zabalduta dituela, esan dugu moduan Irak eta Siriaren artean oraindik borroka asko egiteko dago. Ikusi beharko dena, berak, bueno, modu positiboan edo itxaropentsu zegoen alde horretatik, berak uste zuen jada atzeraka jungo zela etengabean, Estatu Islamikoa, berak hori pentsatzen zuen, egia esan, nik eta zuk eta hemen gauden baina askoz gehiago dakien, ba, bueno, fiatzen gara, ez, eta espero dugu arrazoia izatea, baina noski, ba, ez jakintasun osotik, ez? Baina, bueno, bera urteak da bertan egon dela, ez? Eta horren inguruan galdetuta berak hori aipatzen zuela, ez? Ba, pixkat, bueno, batzera jungo zirela eta ba, esperimentu pixkanaka txikitzen edo ba jungo zela. Eta, bueno, azken hitz batzuk.
Asadi, ondo torri zaio Kobani zeatek, ze jihadista asko Kobaniak jundia, Damaskora jonde harrin Kobani gelditu dira, ze Kobani bilakatu da, bueno, irabazi barreko gerra bat, ez. Kobani kiron bitartean, ba, Damaskon diotenez, ba, erasoak eta jetxin dira. Joan ikusiko dugu. Baina funtsean, leno, osea, Siria ezagutzen gendun bezala desagertu da, eta Irake bai. Siria ez dut uste inoiz herrialde oso bat izango anik ikusiko du mapan. Baina nola jarriko jozu batera, elkarrek kontra borrokatu dien, txiitak, sunitak, kurduak, eta areago herrialdeko eren bat Estatu Islamikoaren eskutan dagoela. Orduan, bueno, ba, Latakia ingurua eta eskualde hau, eskualde alauita neko kontrolatuta dauka. Eta behantzako ezinbestekoa Libanoko Beiruterekiko karretera hau. Orduan ikustet zaita hola. Esan nahet Estatu Islamikoa hor dago eta bueno, mendebaldea hasiera bombardatzen, hasiera mugitzen. Orduan beraiek sortu dute hau eta beraiek konpondu dut dute.
Beraiek sortu dute arazo eta beraiek konpondu beharko dute, ez? Estatu Batuek, Turkiak sortu dute arazo hau, berak hori oso ondo azpimarratzen zuen, ez? Mendebaldeak sortu duen arazo bat dela, eta beraiek konpondu beharko dutela eta ikusten da horrek, ez? Ba, nola eragin duen armak eta beharre izanak asetu dituztela ba, gerrilari kurduentzako, eta, bueno, sor, ez, bazte dela gauza batzuk. Eta hori, ba, Al-Asadi bitartean, ja, ez dugula... ba, Siriaren inguruan hainbeste hitz egiten, ez? Garai batean hitz egiten zen bezain beste ba hori, berak aprobetxatu dula ere bai, ba, beste espazio batzuk hartzeko, bai interesgarria da, ez? Esaten duenen, Siria eta Irak eta herrialde hauek ezagutzen genituen bezala ja ez ditugu berriro ezagutuko. Ez, bai, mapetan agertuko dira, baina ja muga hoiek desagertu egin dira, beste antolaketa eredu batzuk, ez? Egongo dira eta jops, interesgarria zen ikuspuntu hori, eta ikusiko dugu ba noruntza doan eta batez ere, bueno, guri interesatzen zaigun aldetik kurduek nolako ba aukerak izango dituzten.
Ana bas guztien energia,
hori da.
Bai.
Ta bueno, pues kurdo ez ari garela eta ni ustut, gomendatu beharko dugula bi asunto, alde batetik, Ane Irazabali elkarrizketa oso sakon eta potente bat egin diotela argian, daukazue otsailaren 15eko alean, jada interneten eskuragarri dagoen ere bai, ba horixe. Aneri ba, bere lanaz, ekialdi hurbilaz egindako elkarrizketa luzea, eta bueno, ba bertan ere ba klabe batzuk ematen ditu, nola ez? Eta gero, beste alde batetik, bueno, ezakit sare sozialetatik eta WhatsAppetik eta alde batetik bestera ibili den asuntua da. Ernai kaskapenak eta Euskal Herriko Bilgune Feministak antolatu dituzte jardunaldi batzuk, bueno, hitzaldi bira bat antolatu dute, herrikurdua erresistentziatik iraultzara izena duena, eta emakumeen borroka izpide. Bi emakume gerrilari biliko dira, Euskal Herritikan zehar hitzaldi xorta bat ematen, eta, bueno, gaur jada izan da Bilbokoa, atzo izan zen Gasteizkoa, baina bueno, denbora zabiltzate bihar ostegunean Donostin Koldo Mitxelena kulturgunean izango den hitzaldira hurbiltzeko, 7:00 izango da, eta bestela otsailaren 23an urrengo astelenean Katakraken izango da arratsaldeko 6:00, azken aukera daukazu bertan, beraz ba bueno, lehen eskutik bizipenak eta ideiak eta galderak plazaratzeko ba aukera izango duzela hor, aukera paregabea.
Aprovechatu.
Tant de fois faut-il ou le dire avec style, je ne veux pas sortir au baron. Non 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 non.
Zuen abesti sensual eta erotikoa hau nondi datorren?
Ez?
Bai.
Bale, bale.
Toma. Bai, bai. Super popera jarri gara.
50 sombras de Grey.
Bai. Diustut, musika oberena dela. Bueno, ez dut pelikula ikusi. Agian deskargatuko dut momenturen batean. Baina musika, egia esan, bueno, Beyoncék egin du musika guztia.
Ba, pelikularena. Ba, eso es una pentsatzen Rihanna, ze jarri du
neska. Beyoncék, Beyoncék. Gero badago bertsio bat bere abesti batena, neri asko gustatu zitzaidana. Baina dira, bai, bueno, 50 sombras de Grey en inguruan hitz egiteko ekarri dut hau. Ai, 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 ai.
Bueno, hori ere, mesedez, hori gure super Twitterretara tala irakurriko ditugunak idatzi, ikusi baldin bazue, eta ze iritzi duzen, bueno, egia dena, bueno, aipatu genuen, ez, aurreko saioren batean, pixkat novela, bueno, trilogia, ez, trilogia da.
Bai, bai, bai.
Trilogia honen fenomenoan inguruan, eta, bueno, ba, bere gauza hon eta txarrekin, eta, bueno, honean, bueno, aipatzen genuen azen hori, ez, ba, bai, bueno, interesgarria badela, azkenean, bueno, liburu sorta erotiko tzat edo definituko genituzkenak, ba, publiko zabal batera iritsi dela, baina igual bereziki edo pixkat berezia izan dena, emakumen gana batez ere, baina din tarte ezberdinetako emakume askoi ba, gustatu edo irakurri duten novela izan dela, ez? Eta askotan, ba, hori ipatzen zen unzuka horrekoan, ez? Novela ola, erotiko edo pornografikoak gizonei zuzendurikoak direla nola ez, gehienetan, eta kasu honetan horrelako arrakasta izan duen bat, ba, batez ere ematen du emakume gustukoa edo izan dela.
Bai, gero noski, gutariko inork ez du irakurri, orduan ezin dugu askorik esan, baina bueno, ba, dirudinez, pues badauzka bere gauzatxoak, ez? Ere bai hor posesioan oinarritutako harreman bat du izpide, eta sadomaso izateaz gain edo bueno, sadomasoa gauza bat izango litzateke, BDSM-a, baina kontua da kasunetan mutilezkoa dela etengabean posesioa edo neska, neskari agindu egiten diona. Eta orduan, claro, ba hor, pues agien ez daigu hainbeste gustatzen hori, ez?
Bai, egia da, manik aurreko astean Dakota Johnsonei indako elkarrezketa bat irakurri nuen ola pixka gainetik, hori, bueno, bera neska protagonista da, pelikula ontakoa. Eta horren inguruan, ba, baita galdetze zioten, ez? Eta esatezi, bueno, elkarrizketatzaileak edo pixkate ulertera ematen zuen, ba, bueno, kritika feministak edo jaso dituela zentzu horregatik, ez? Ba, bai, esan duzun bezala, sadomaso lantzen duela, baina berriro ere botere harreman hortan, ba, emakumea dela sumisa eta gizonezkoa, ez? Ba, bere desio sexual guztiak bete behar zituen hori. Baina, bueno, Dakota honek, bueno, kritika pixkat egiten zion, berak bai feministatzat edo jotzen zuen novela edo historio hau, eta, bueno, nik hori esan dugu guk ez dugu irakurri, baina pixkat jakinezkero berez gizon honen desio hoiek aurretik bizitako beste harreman baten ondorio dira, eta harreman horretan berazen beste emakume batekin izandako harreman bat, eta kasu horretan mutila zen sumisoa zena, eta emakumezkoa ba, poterea edo zeukan. Orduan horregatik edo gero berak ba, paper horiek aldarazi nahi ditu, edo bueno, beste alderdia probatu. Da, hori aipatzen zuen neska honek. Ez dakit.
Bai, ez dakit, gero pelikula berak ere bai zer esan eman du, batez ere neskaren gorputz biluzia oso osorik ikusten delako, eta mutilerena ez. Logikamente, zinean, ba, zakila ez da ikusiko. Hori bada, ez, maksima handietako bat, ematen du, ez, zine erotiko honetan, emakumearen gorputz ezagoinolako arazorik erakusteko, baina gizonezkoarena ez da erakusten. Eta orduan, bueno, ba, horrek ere zerresana eman du, ez? Azkenean, ba nor biluzten den osorik eta bera gusten duelako ere bai. Bixat.
Bai. Ez da, gero kuriosa, ba, Nikola, orain hori oso buma izan delako, estrenoa, zekitze, bon, eta lagun artean ba, asko hitz egin da, bueno, irakurri dutenek bat zere, eta jendea hori desiotan dago ikusteko, baina hola goza kuriosoak, ba, ipatzen zian lagun batek, ba, ez bera, bere ikastetxean irakaslea da, eta ba, bere lankide batek, ba, emakume bat, zakit, ba, izango dituena 40 urte inguru edo, ba, ba hor, barnezta beda zeukala, ze bere 12 urteko alaba aurkitu hemen du 50 sombras de Grey irakurtzen, berak ere irakurri duela, noski? Eta oso konten gainera, eta hori ez, esatu zuman, nola ikusten, Bera mutilezkoa da, eta zatezian, jo, ikusten ere lankideak eta denakor komentatzen, eta, ai, ikusi ez duta. Ez du, horrelako gai baten inguruan ikustena behin gozten mankumak hitz egiten, eta polita zela, baina gero bat batean hori, ez? Ba, zeharri dura, ba, ama bezala ja, etzeukan ainargi bere alabak hori irakurri barrote zuen, ez? Eta hor, etzekiela zer egin. Bueno, bagian, positiboa, ba, manduela aukera, segurenik ba gai hauen inguruan hitz egitea asko kostatzen zaion jende askori ba igual ba teori irekitzeko, ez? Eta pixka hor ba, lotxa pixka batekin bada ere ba lagun artean komentatu eta ezagitu azkenean pasado masoaren inguruan hitz egitea ere eta agian auskalo jendeak gaitasuna du haratago joteko eta botere harremanen inguruan hitz egiteko, baina ezagit hori horrela, eta gero oso graziosoa izan da, nik telebistan ikusi nuen aurreko astean, hori fan fenomeno honek sortu duen erokerian, badaude orain YouTubeen ja bideoak jendearen erreakzioarekin trailerra lehenengo aldiz ikusi
dutenean.
Eta badago emakume bat, irutu egiten dela, bai, oiuka, Uah! Uah! Aldira gertzen diela protagonista, eta eta azten da, neskari, askerosa de mierda, zorra, que te llevas al tío, al grey, zakitze, bai, hola, oiuka, eta ez dena, ai, ama, bai, zer da.
Jende super gaizki dago, broti. Ai, nen bilena bilatzen, abertu batzen da, ne?
Zagin, nik esamarro dena da hori, ez dut ez libure irakurri, ez da filme ikusi ere, baina trailerraren gatik, pixkat eta antzematen, esamarro dokat, asko gara erazti dit, ba, oindela gutxi ikusi nun beste batera, Magic Alger.
Abai?
Bai. Estena batzuk, bai.
Ah, bai?
Bai. Eta, bira, ba, gian ez bazaizu bai gustatzen, eta rolloa gustatzen bazaizu, ba, probatu igual Magic Alkerlekin. Ez dakit.
A ber, ze, bilatu nahi dut trailerra, bai, nementxe.
Oh, yeah.
So this is just an interview for the newspaper. I just have a couple of questions. Mr. Gray, we'll see you now.
What was he like?
He was polite, intense, smart, really intimidating. Do you have any interests outside of work?
What about you? I'd like to know more about you.
There's really not much to know about me. Look at me.
I am.
To what do you owe your success?
I exercise control in all things, Miss Steele.
It must be really boring.
I'm incapable of leaving you alone.
Then don't.
I had a rough start in life. You should steer clear of me. I don't do romance.
Bueno, eta bar. Ba horixe, hor daukazuela. Neri musika, baina brutala iruditzen zait, ez dut oso ondo transmititzen duela.
Pasio,
eta bai.
Guzti hori, bai.
Bueno, hombre, da aurrekoan hitz egin genuen gauza berdina, sexuaz hitz egiteko, sexu praktikaz berdinez hitz egiteko, balio baldin badu. Baina gero, karo, bari, eske ez jakintasunetik, orduan nistu deskargatu behar dugula pelikula zeni, hombre, 8 euros noa ordaintzera, ikusteko. Baina, bez, ikusten dugu, bakarrik edo konpainian, eta, bueno, bagero hitz egingo dugu, hobeto, horren inguruan, ez? Ni gustut horrelako gauzak ere, ba, aurrekoan irakurtzen nion Twitterren baneska bati, ez? Aipatzen zuna, ni pelikula hau ikustera jungo naiz, Krepuskulo ikustera jo naizen bezala, edo zakit, azkenen saga handi hauek, zerresan ematuten saga handi hauek ikustera jo naizen bezala, azkenen jakiteko zerren inguruan hitz egiten duan ere bai, ez? Eta zure begietatik ikusteko, eta zure pertsepziotik ere bai hartzeko, azkenen ari gara jasotzen ba, jendeak transmititzen dituen ideia hoiek, ez? Eta bueno, gauzak beti dauzkatela bi aurpegi hoiek. Ba, badaukala bere alde, bueno, negatibo edo izan daitekena, baina positibo ere aldi berean, orduan, bueno.
Eta, oianna, ez dakit, no, zaitza, baina indela bi asteburu goia sariak izan ziren.
Mm-hmm.
Ba, No, zakit iritzirik edo...
Goia sarien inguruan?
Bai, eman ziren sariak edo...
Bueno, eman ziren... bueno, aktore onenarena, egia esan, Nikol Etxagarri iruditzen zait. 8 Euskal Abizen pelikula zoragarriari... Bueno, ez nola da? De aktor revelación edo.
Aktor revelación, bai. Dani Rovirarena.
Hori da, hori da. Ikaragarria pelikula horri sari bat emate ere, ose, iruditzen zait. Grazia gehiago dugu txego inaldizuneri, zero patatero egin zidana. Baina, baina goia sarietan berez, komien artean, pelikula onei sari ematen baldi madie, ez zait buruan sartzen, egia esan. Baina, bueno, gero, zuk ze...
bueno, ya san hori bi hiru filmen artean, ez? Banatu da dena, bai. La Isla Mínima, bai. El Niño eta ba, ez dakit hori Magical Girl ere badakit baten bat, hori Ocho Apellidos Vascos, tarlakoak, baina
nik ikusi duen bakarrea izan da hortik, bueno, bai, Euskal Ocho Apellidos Vascos ikusi genuen, deskargatuta, ere bai, noski. Eta zinean ikusi nuena izan zen La Isla Mínima.
Bai.
Eta, bueno, ba, egia esan askoz gehiago espero nuen pelikulatik. Iruditu zitzaidan brutala zela eszenografia, irudia eta...
Paisaia, buah, eta argazkia.
Pasada bada, emateu gezurrezkoa dela. Doñana parkea bera ezagutzeko izugarrizko gogoa ematen dizula.
Bai, bai, ez da.
Bez? Bai, ez
da gogo gehien atzatza denean. Nire dut hori ezagutzen.
Bai, 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 guztiz. Baina gero... Aspertu egin ginen. Amaieran begiratzen genuen elkarri, en plan... ja, ez? Osa, ez, pixkat... Osa, buelta gehiagin mantzizkiola...
Ba, ez dakit nik erakurren nuen pixkat lenguan kritika bat hori, ba, bai? Sarituak izan dira batez ere... Filma hauen inguruan, ba, hori, ikuspuntu feministatik, edo. Bye. Eta, esan barra dauk eta direz, El Niño ez dudala ikusi. Magical Girl, bai, eta hori, La Isla Mínima ere, bai. Eta aipatzen zuen, ba, horre, kritika egiten zuenak esaten zuen, bueno, Magical Girlen, bai, herriro ere, ba, bai, emakume bada protagonista, eta, bueno, pixka bat, nahi duena, Barbara Lenin, da, uste dut, aktoresa, egiten duena. Eta lan ona egiten du, eta historia oso berezia da, baina berriro ere da emakume bat, ba, nahi duena egitegatik ero modutzat ulertzen dena. Orduan, ba, hori medikatua egon behar du, psikiatra bat, bere mutik laguna gainera psikiatra da, eta orduan ba, oso jarrera paternalista du berekiko, ez, zaindu beharra, pastillak emon beharra, ba, bere estabilitatea edo ongizatea mantentzearen. Eta hori gero, ba, aipatu izan bezala badagor beste alderdi ilun bat edo, ba, horrela azaltzen duelako, alderdi ilun bat, ba, bere bizitza sekretua edo, eta hor, bueno, ba, ere sadomasoa edo agertzen da. Baina hori ez, beste behin ere, ba, retratu bat emakume batena, non, ba, hori, ez dakit, horrekari gabeko, horreka mental gutxiko emakume bat agertarazten digun, ez? Eta manipulatzaia, eta, bueno, eta La Isla Miniman, esaten duzu, ba, pixkat, hori, ba, ez dakit ikusi duzuen, baina, bueno, tratatzen du erailketa batzuen thriller bat da, erailketa inguruan, baina hilakoak denak neska gazteak dira, eta, bueno, bai hor, esaten duzu, bueno, pixkat hori ikustaraztea dena, ba, bueno, berri ere ez, emakumeak dira, ba, biktima edo hori, baina, bueno, bai gustatzen zitzaela pixkat buelta ematen ziona, ze azkenean, filmaren ikuspuntuak bai egiten diola kritika bat, ez? Azkenean agertarazten ari dugu hiltzaileak hiltze ditu neska horiek, ba, beste bizi bat nahi dutelako, ez? Ba, eskapo egin nahi dutelako beraien patutik edo, ba, azkenean herri txikitako neska herri txikitan bizi den neska dira, ba, alegintzen nahienak ba hortik eskapo egiten, ez? Ba, espero zaien ama etxeko andre bizitza hortatik haratago joaten eta horregatik azkenean ba zigortu edo egin nahi dituzte eta horregatik ematen du hiltzen dituztela.
Bai.
Eta horre ere, ba, badago poli bueno, poli malo protagonista batzuk, eta ba, poli maloaren jarrera ba, ba, matxistagoa da, eta horrela, baina igual poli maloaren bitartez saiatzen dela horrei ere kritika egiten, ez? Eta kolokan jartzen ba, ba, zergatia, ez? Osa, zergatik ba, emakume horiek horrela epaitu behar dituzten, ba, herri txiki horietako gizarte horretan, ez? Ah, bueno.
Bai. Bai. Gero, egia da, hor, bueno, kritika edo zer esan eman zuela ere bai, Goya sarien aurkezlea izan zen Dani Rovira hau, Ocho Apellidos Baskoseko aktorea bera, eta loreaken inguruan egin zuten aipamen bakarra, ez? Begira nolakoak diren euskaldunak, ba, etortzen direla, eta dauzkaten bi nominazioak direla pelikula honenari, eta... Ez dakit, pues, nahiz gogoratzen bestea zer zen, no? En plan, como los vascos, así, a lo grande, ez? Betiko, vale. Bueno, so, pues hori, oso apellido, ocho apellidos vascos, bueno. Eta gero, ez zuen inolako zariri jaso, ez? Pelikula honek. Hmm. Eta, bueno.
Pena, bai.
Ikaragarria da, gainera gero, ba hori, ez? Zer esana, ekarri duela horrek ere bai, eta tira, ba, bueno. Hortxe daukazuela, baina miren, jazta.
Jazta.
Bai, agur esan bar diogu gure entzulei, zeren bueno. Denbora gainera etorri zaigu. Ba, ez du, hitz egingo maitasuna romantikoaz. Pues bira, gauzarik onena zer den. Horrelako egun espazio egitere, bai, ez?
Baita, espero dugu egon izana inauteriak ospatzen, eta...
Hori da, hori da, hori da.
Tari, San Valentina, ba, ospatu maitasuna egunero, hori da politena, eta...
Bai, bai. Eta modu berezian, eta ez.
Azkara, ba... azkar, zertaz mozorratu zinean, oiana?
Txinatarrez. Bueno, sagardotegira doan txinatarrez, badauka bere puntua,
ara,
ez?
Mira, ze plan kompletua intzigun eskak, sagardotegi doina bat egin horrela, ba, bai.
Tazu?
Bani Frida Kahlo.
Ai, ze polita.
Bai, bai, bai.
Onda, onda?
Egin entrezejo ando margotuta. Ta.
Claro, claro, importante. Eta horrekin ja denek dakite.
Listo.
Osando, bueno.
Bari, ezuek bidali, bidali zuen guztia. Mozorrak.
Zuen bizitza.
Hori, anatomia de Grey, eso.
Anatomia de Grey, ere, bai.
Mata sombras de Grey en inguruko iritzia, dena, bidali guri, bale? Konekin.
Zuen bideoak, anatomia de Grey, eta 50 sombras de Grey. Ikusten nahi duzuen guztia. Nahi duzuena.
Hori da.
Besarkada bat.
Muixo handi bat. Biaster arte.
Aio.
Yes, I do.